Irratiko gidoiak makinaz idazten ziren garaian, musika josi egiten zen. Tokadiskoaren beso okerrak orratz miragarri batez deskodifikatzen zuen vinilo marren labirintoa. Irratia sastre eta perkusionistaz beteta irudikatzen dut. Tiki 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 plink eta musikaren vinilozko dobladilloa josi eta josi. Nola aldatzen diren gauzak, kamarada. CD-a ere erabat pasata geratu zaigu. Haren beharrik ez dugu orain. Musika, irratia, lagunak, Facebookekoak noski, denak hor nonbait zintzilik baitauzkagu, interneteko sare bedeinkatuan. Azkar aldatu direla gauzak, baietz, baina beti aldatu izan dira, benetan. Horrexegatik kontatu nahi dizuet Tin Pan Alley-rena. Eta ez galdetu zergatik, baina Tin Pan Alley burura etortzen zaidan bakoitzean, hauxe egiteko gogoa jartzen zait. Berriro, Tin Pan Alley. Tin Pan Alley edota lapiko eta zartagien kalezuloa New Yorkeko musika argitaletxerik garrantzitsuena zegoen kalearen ezizena zen. Tin Pan Alley, Tin Pan Alley. Broadway eta 6. Avenida artean hor nonbait zegoen Manhattanen. Irrati eta film industria ez ziren 1920 ingurura arte ezagun egin. Hori baina lehenago, musika diskarik oraindik grabatzen etzenean, etxeetan irratirik, gramofonorik eta noski, telebistarik etzegoenean, bai jaun andreok bai, musika etxeko egongelan kantatu eta jo egiten zen. Pieza baten arrakasta, saltzen ziren partitura kopuruaren araberakoa izaten zen gainera. Horixe egiten zen Tin Pan Alley-ko eraikinetan. Musika idatzi eta argitaratu. 1980-83 arte jarduera frenetikoa izan zuen kale horrek. Musikari mordoa elkartzen ziren nork kanturik bikainena sortu eta nork diru gehien irabazi. Lapikoaren kaleko eraikuntzetako gelak, piano, piano jole, kantari eta letra idazlez beterik zeuden. Mitoak dio, kale hartatik pasatako norbaiti, entzundako ez dakitzen bat pianoren zalaparta, ero koadrila batek lapiko eta zartagiei danbakoka eragindako hotsa iruditu zitzaiola. Horrexegatik, Tin Pan Alley ez izenarena. Summertime kantuaren aita bera ere, Mr. Gershwin gaztea, bertan aritu zen lanean, song plugger edo kantuak aditzera ematen zituen mutiko bezala. Melodiak sortu eta jo, horixe zen song pluggeraren lana. Betirako desagertu diren lanpostu haiek bai zoragarriak. Imagina ezazu, Tin Pan Alley-ko dendara sartu eta partitura bat erosi nahi duzu. Nola aukeratu zureganatu nahi duzun kantua? Irratirik ez daukazu. Diskarik ere ez da existitzen. Kantuak ez dituzu entzun. Ba, partitura pare bat aukeratu eta dendako oholtza gainean den pianistari partitura horiek jotzeko eskatzen diozu. Maiteenak, sakelera. Zelako gozamena partiturak erostera joatea. Harrigarria egiten zaidana zera da. Musika irakurtzen eta interpretatzen zenbat jendek zekien, bai aldatu direla gauzak. 1920 ingurutik hasita, musika grabatzearen ohitura gero eta gehiago ugalduz joan zen, eta horrekin batera, irrati amerikarrek musika emititzeko usadioa hartu zuten. Gramofonoak ere popular egin ziren. 50. hamarkadarako partituren salmentek beherakada egina zuten. Eta Tin Pan Alley betirako itxi zen. Europako saltoa ere egin zuen lapiko eta zartagiaren kaleko jarduerak. Londoneko Denmark Street da horren adibide. Gaur egunera arte musika estudio eta dendez beteriko kaletxo hori. Eta Euskal Herrian, musika erreproduktorea elizetako organoa izan zen denbora luzean, festetako soinu hotsak ere bai, bertsolaritza. Guk ere bagenuen musika interpretatzeko doaia hala ere, bazkaloste berezietan kantuan ahotsetan aritzeko ohitura, pitinka behatz tartetatik iragaziz doakigun zerbait bestalde. euskal txoriak dira musikagintzan kontsekuenteen, alakorik baldin bada behintzat. Hemen gaude hala ere, etengabe aldatzen ari den ez dakit zeri eutsi nahian. Ez dakit zer horietako batekin despedituko naiz. Tin Pan Alley argitaratu zen lehen piezarekin hain zuzen ere. Scott Joplinen Maple Leaf Rag ezaguna, pianolarako grabatua eta Joplinek berak joa. Ladies and gentlemen, astigar ostoaren doinua. Aio!